Ziņas par Krievijas raķešu Iskanderu izvietošanu pie Baltijas valstu robežām sasniegušas arī NATO galveno mītni Briselē. Alianse rakstiskā atbildē Latvijas radio vēsta, ka, protams, NATO cieši seko līdzi visam, kas var radīt drošības bažas. Raķešu vai lidmašīnu kustība vietās, kur to nolūku ir grūti saprast, neveicina to partnerību, kādu NATO no Krievijas sagaida, teikts alianses vēstījumā. To, ka notiekošais nav patīkama vēsts, darījušas zinām arī Amerikas Savienotās valstis. ASV valsts departamenta pārstāve Marija Herfa preses konferencē ir paziņojusi, ka Vašingtona ir paudusi Maskavai tās pašas bažas, kas šobrīd ir Baltijas valstīm. ASV ir aicinājuši Krievi nespērt tādus soļus, kas varētu destabilizēt reģionu. Paši Baltijas valstu politiķi reaģē dažādi, un visvairāk reakcija, protams, ir no Kaļiņingradai tuvās Lietuvas un Polijas. Plāni izvietot raķetes Iskanderem Kaļiņingradas apgabalā ir satraucoši, un Polija to ir sacījusi jau vairāk kārtā vēstīts Polijas ārlietu ministrijas paziņojumā. Ministrija arī norāda, ka nav saņēmusi nekādu oficiālu paziņojumu no Maskavas puses, ka šāda raķešu izvietošana notiks. Savukārt Lietuvas premjers Aļģirds Butkevičs nav izrādījis nekādu satraukumu. Intervijā Lietuvas radio sakot, ka runa esot vienīgi par Krievijas militārās tehnikas pārdislocēšanu no viena punkta uz citu. Un tās mērķis nebūt nesot koncentrēt šo tehniku tuvāk Baltijas valstu robežām. Viņa rīcība esot informācija, ka Krievijai padomā neesot nekādi draudi. Pretējās domās gan ir Lietuvas prezidentes Daļas Grybauskaites ārlietu padomnieks Mindaugs Žičkuss, kurš vēst, ka šāda Krievijas rīcība raisa bažas un nožēlu un rada distanci starp Krieviju un Eiropas Savienību. Šie paziņojumi vēlreiz apliecina, ka diemžēl jau vairākus gadus no Krievijas puses norisinās Kaļiņingradas un Baltijas valstu pierobežas militarizācija, tā Mindaugs Žičkuss. Jau vēstīts, ka arī Latvijas aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks paudis bažas par šīm ziņām, sakot, ka šī situācija ir satraucoša, bet nav pārsteigums, un tas Baltijas reģionu padara mazāk drošu. Ārvalstu presi, kas seko līdzi šiem notikumiem, lēš, ka Krievijas rīcība vēl vairāk pasliktinās jau tā visai saspīlētās attiecības ar rietumiem, kurās pamatīgu plaisu ievilkuši pēdējie notikumi Ukrainā. Krievijas varas iestādes līdz šim savos skaidrojumos bijušas visai skopas, tikai apliecina faktu esamību un piebilst, ka raķetes izvieto aizsardzības, nevis uzbrukuma mērķiem, un tas neesot pretrunā ar starptautiskiem nosacījumiem. Iskanderēm darbības rādījus ir tāls, tās var lidot 500 km, un raķetes var aprīkot gan ar konvencionālām, jeb parastām kājas galviņām, gan kodolgalviņām. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.